Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac. Narodno pozorište Priština sa sedištem u Gračanici obeležava 70 godina postojanja. Kako je danas saopšteno iz Ministarstva kulture i informisanja, glavni program obeležavanja ovog velikog jubileja biće izveden 8. oktobra u Gračanici. A njime su predviđene promocija publikacije o istorijatu pozorišta, prigodna izložba i svečana akademija. Biće reči o okruglom stolu Lik i delo Branka Pirgića, koji je održan u prostorijama Srpskog književnog društva. U velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine sezona ciklusa koncerata Simfonijskog orkestra RTS-a premijere počinje izvođenjem novog dela kompozitora Ivana Jevtića za Život i mir. Čućemo šta nas očekuje na predstojećem 7. festivalu savremenog nemačkog filma Goethefestu, koji će se održati u dvorani Kulturnog centra Beograda. Tim povodom na konferenciji za novinare predstavljen je izbor od 10 nagrađivanih i zapaženih filmova nove nemačke produkcije. Pratimo izložbu u galeriji Fakulteta likovnih umetnosti izbor dela iz legata Nedeljka Gvozdenovića u Mostaru, koje je taj umetnik svojevremeno poklonio svom rodnom gradu. A kako je bilo u Srpskoj književnoj zadruzi na današnjem predstavljanju knjige izabranih pesama čuvenog rimskog liričara Gaja Valerija Katula, Mrzim i volim, čućete ako ostanete narednih 50 minuta sa nama.
You're welcome.
Narodno pozorište u Prištini sa sedištem u Gračanici najstarije je profesionalna institucija Republike Srbije na Kosovu i Metohiji. 70 godina postojanja i rada svedoče o velikoj istrajnosti i entuzijazmu, a bit će proslavljeni 8. oktobra u Gračanici. Opširnije Marina Nikolić.
Da je 7 decenija trajanja Narodnog pozorišta u Prištini i istorijska slika društva tokom tog perioda, svedoči već i promjena naziva, a potom i sedišta te ustanove kulture. Današnji naziv Narodno pozorište u Prištini nosi od 1994. Pre toga je bilo Pokrajinsko narodno pozorište, a osnovano je 1948. kao Oblasno narodno pozorište. Do bombardovanja 1999. delovalo je u Prištini kao jedna od posljednjih multietničkih institucija sa dramom na srpskom i albanskom jeziku. Deleći sudbinu zemlje i srpskog naroda, pozorište se iz Prištine preselilo u Leposavić, potom Kosovsku Mitrovicu, a od 2014. sedište ima u Domu kulture u Gračanici. Ministarstvo kulture podržava rad ove kuće u svim aspektima. 2017. uložilo je sredstva u dogradnju 200 kvadratnih metara u Gračaničkom domu kulture, kaže resorni ministar Vladan Vukosavljević.
Trenutno su radovi u takozvanoj sivoj fazi i ovo ministarstvo je namjerno da u budžetu za sljedeću godinu predvidi dodatne sredstva kako bi se ti radovi okončali, što se odnosi na nabavku manjeg putničkog kombi vozila za prevoz glumaca i ansambla. Podrška ovoj poslovnoj politici naravno bit će okrenuta i ka gostovanjima pozorišta u Srbiji, u regionu i inostranstvu. Naravno, također podržavamo jednu vrlo snažnu aktivnost sistemskog povezivanja i koprodukcijskog rada sa drugim pozorištima u Srbiji, što je često izostaje u saradnji naših ustanova kulture, ali u ovom slučaju ne. Postoji jedna dobra saradnja, potpisan je protokol o saradnji sa Narodnim pozorištem u Beogradu i Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada, kao i Šabačkim pozorištem, a pored tih protokola realizovane su neki projekti.
Narodno pozorište u Prištini na repertoaru trenutno ima 8 predstava, koje 13-očlani glumački ansambl igra u svim mestima Kosova i Metohije, ističe direktor pozorišta Predrag Radonjić.
U situaciji kada su se urušavale srpske institucije, kada su se rasipale, mi krenemo u obrnutom smeru, pa da polako od Leposavića preko Kosovske Mitrovice spustimo se do Gračanice, praktično da se približimo mesto odakle smo proterani našoj matičnoj sceni, da igramo predstave po urušenim domovima kulture, po portama crkava, da zađemo bukvalno u svako mesto gde je preostalo srpsko stanovništvo, gde ima želje i potrebe da mi igramo. Mi zapravo naše predstave igramo i onim domovima kulture gde ima nešto više naših ljudi, kao što je u Zvečanu, kao što je u Zubinom Potoku, Štrpcu, Šilovo i tako dalje, da ne nabrajam. I trudimo se da što je moguće više predstavimo i naš rad, a smatram da imamo kvalitetne predstave koje učestvuju na festivalima, koje nimalo ne zaostaju za predstavama profesionalnih pozorišta kao što je naše.
Narodno pozorište Kosova i Metohije bio bi tačniji naziv, smatra Radonjić, ali zbog održavanja kontinuiteta ono se i dalje zove Narodno pozorište u Prištini. 70. rođendan biće proslavljen 8. oktobra u Gračanici promocijom publikacije i izložbom o istorijatu pozorišta, svečanom akademijom i najvažnijim pozorišnim činom, premijerom predstave Ženidba Nikolaja Gogolja u režiji Milana Karadžića.
But
Danas je u Srpskom književnom društvu organizovan okrugli sto na temu lik i delo Branka Pirgića. Prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Bogati književni i kritičarski rad Branka Pirgića bio je tema današnjeg okruglog stola sa dva aspekta. Prvi se tiče njegove društveno-kritičarske delatnosti u našoj javnosti, a drugi je usko vezan za Pirgićevo kritičarsko i prozno delo. Upravo je o proznom delu Branka Pirgića referisao književni kritičar Marko Paovica.
To je reč, kao što je poznato, mislim, užem krugu za sada, o takozvanoj kratkoj prozi. Proznim zapisima i kraćim i najkraćim proznim pripovedačkim formama. Branko Pirgić je, tako reći, imao jednu knjigu proznu, jer je prethodno afirmisan kao kritičar, publicista i eseist, poznat u književnim krugovima, a i u širim kulturnim krugovima u tom svojstvu. Međutim, sa proznim zapisima javlja se tek prvom knjigom 95. drugom negde 91. i dugo, dugo po tome izlaze jedna za drugom tri njegove prozne knjige, također kratkih priča. Već se i sa prvom videlo o kakvom je zapravo stvaraocu proznom reč, o jednom piscu izuzetnog proznog talenta, izuzetne percepcije i moći uobličavanja. A to se tako jednom velikom snagom potvrdilo u tri knjige uzastopno neposredno pred Pirgićev odlazak sa ovog sveta.
Književno-teorijski članci Branka Pirgića objavljivani su u brojnim dnevnim novinama i nedeljnim časopisima, u književnim publikacijama i zbornicima, dok su njegovi prozni fragmenti objavljivani u pet knjiga proznih zapisa. Upravo je o fragmentima kao Pirgićevoj tipičnoj formi u odnosu na njegov moderni senzibilitet govorio profesor Milo Lompar.
Ono što je karakteristično za Pirgića jeste da njegovi fragmenti imaju prilično precizan smer kretanja. Koliko god da su različiti, da uhvataju različite isječke stvarnosti ili rezonance njegovog duha, oni u isto vreme uvek idu ka jednoj topografiji. To je topografija vezana za jednu vrstu gradske sredine u najširem smislu, dakle, u isto vreme ka jednoj vrsti prolaženja patriarhalizma i u duševnom smislu vezana je za jedan nostalgični ili melanholični odnos prema činjenicama iskustva koje je prošlo. Ta vrsta doživljaja kod Pirgića se često ukršta sa nečim što je duboko moderno i određuje naše vreme, to je sa jednom vrstom kosmopolitske predstavljenosti sveta.
Pirgićeve skice za duhovnu biografiju danas je čitao glumac Nebojša Milovanović, a do kraja godine iz štampe će izaći zbornik o delu Branka Pirgića, na kome će biti sabrani radovi sa ovog okruglog stola.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Večeras ću u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu u okviru Dana evropske baštine i pratećeg programa izložbe posvećene Mileni Pavlović Barili, Mason Barili, Belgrade, New York, biti predstavljena i publikacija Jedna studija o visokoj modi i visokoj umetnosti. Učestvuju Dijana Metlić, Tamara Ognjenović i Stefan Žarić, a razgovor o ovoj knjizi počinje u 19 časova. U isto vreme, ali u Beogradu, u Krokodilovom centru za savremenu književnost, u okviru trećeg u nizu razgovora pod nazivom Lik i delo, gost je Slobodan Schneider, a sa njim razgovara profesor Vladislava Gordić-Petković. Sinoć je u velikoj sali Kolarčeve zadužbine održan koncert Simfonijskog orkestra RTS pod upravom Olivere Sekulić-Barać, na kome je premijerno izvedeno novo delo akademika Ivana Jeftića. Koncert je pratila Tamara Maljković.
Koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije iz ciklusa premijere predstavio nam je novo ostvarenje Ivana Jeftića, kao i dvoje talentovanih mladih solista, dvojicu 20-godišnjaka iz Niša, hornistu Teodora Blagojevića i pijanistu Aleksandra Raosa. Svoju šansu da nastupe uz renomirani ansambl poput Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, ova dvojica mladih umetnika iskoristila su na najbolji način. Najpre izborom popularnog i publici dopadljivog programa, a onda i odlično pripremljenim interpretacijama. U Mladalačkom koncertu broj 1 za horni orkestar Richarda Strausa, u kome se kompozitor još nije okrenuo oštrijem i zasićenijem zvuku i programskoj muzici, Teodor Blagojević nam je predstavio solo hornu u svoj svojoj raskoši. Precizna intonacija, topla boja instrumenta i odlično dinamičko nijansiranje obeležili su interpretaciju ovog mladog umetnika, pokazujući zašto ga je inostrana kritika ocenila kao jednog od perspektivnijih muzičara današnjice. Jednako kvalitetna bila je i pratnja orkestra Radio Televizije Srbije, koji je zajedno sa solistom istakao svu lepotu Strausove partiture. I dok se Teodor Blagojević odlučio za nešto ređe izvođeni Strausov koncert, mladi pijanista Aleksandar Raos upustio se u veliku interpretativnu avanturu odlukom da se publici predstavi u zahtevnom, ali i širokoj publici vrlo poznatom drugom klavirskom koncertu Sergeja Rahmanjinova. Glavni utisak bio je da je mladi pijanista dobro tehnički savladao delo, međutim nedostajala mu je snaga i punoća zvuka klavira koju zahteva partitura poznatog koncerta Rahmanjinova. Čini se da je za njegovu trenutnu pijanističku zrelost ovaj koncert ipak bio preveliki zalogaj, ali je svakako pokazao da poseduje veliki potencijal i da u budućnosti od njega možemo mnogo očekivati. Najveća nesigurnost osetila se u završnom trećem stavu koncerta, gde je čak i orkestar pokazao da ne poseduje dovoljnu kondiciju da svira na vrhunskom nivou tokom čitavog trajanja kompozicije. Ipak, najveće očekivanja publike ticala su se premijere novog dela Ivana Jeftića, kojim je otvoren sinoćni koncert. Simfonijska poema pod nazivom Za život i mir nastala je u period od septembra 2017. do februara ove godine i prema rečima samog autora posvećena je Rusiji večnoj i Vladimiru Vladimiroviću Putinu. U svom opisu kompozicije Jeftić je zapisao: "Što sam više ulazio u materiju, sve više su se nazirale konture jedne muzike koja govori o suštini današnjeg sveta i ulozi Rusije i njenog predsjednika u sudbonosnim odlukama tog istog sveta." I zaista, uticaj ruske kulture pronalaze se u ovom delu na više nivoa. U orkestraciji bliskoj rimskom Korsakovu, primjeni kvazi-folkornih melodija bliskoj narodnoj muzici Rusije, ali i u vrlo očiglednim zvučnim asocijacijama poput melodije čuvene Kalinke na kraju kompozicije. Ritmička komponenta ima značajnu ulogu u izgradnji dela, kao i udaračka sekcija koja je brojala čak 7 perkusionista. Interpretacija simfonijskog orkestra bila je nadahnjujuća i veoma precizna, a dirigentkinja Olivera Sekulić-Barac je pokazala sigurno vođstvo upotrebljavajući odmerene, ali vrlo jasne pokrete. Prijemčiva muzika novog dela Ivana Jeftića, kao i popularan program ostatka koncerta, dopala se i brojnoj publici u sali Kolarca, koja je sve izvođače ispratila ovacijama.
Thank you. 82 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Eko. Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
I film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskvatopiju.
Tajne avanture mačaka.
Breskvatopija?
Sinhronizovana mačija priča. Premijera 6. oktobar. Cineplex Delta City.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Siti nas mamo, voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
27. međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u.
Eko.
Tačno je 15 časova i 28 minuta. Slušate dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu sinoć je otvorena izložba dela iz legata Nedeljka Gvozdenović u Mostaru. Galerija FLU u saradnji sa Domom Herceg Stjepan Kosača organizuje izložbu povodom obeležavanja 30 godina od smrti slavnog umetnika, koji je životni i stvaralački vek proveo između rodnog Mostara i Beograda. Slušamo Tanju Živković.
Još u prvim godinama srednjoškolskog obrazovanja bio sam načisto s tim da je slikarstvo moj jedini životni cilj. Davno su zapisane ove reči slikara Nedeljka Gvozdenovića, jednog od prvih profesora Akademije likovne umetnosti i člana Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu. Izložba koja se predstavlja sada beogradskoj publici obuhvata preko 40 radova nastalih krajem 60. i tokom 70. godina 20. veka i rađena su različitim likovnim tehnikama, od ulja na platnu preko gvaševa i akvarela do radova rađenih kombinovanim tehnikama na papiru, ističe autor postavke, istoričar umetnosti Ana Filipović.
1980. godine Nedeljko Gvozdenović poklonio je radove koji su sada dio ove zbirke gradu Mostaru. Ti radovi bili su dugo vremena u depou, naravno, i onda nakon toga 2014. godine mi smo odlučili izvući, izbaciti te radove iz depoa. Djela su bila u dosta lošem stanju, gljivice, bakterije, znate kako to već izgleda. I dakle, nakon toga odlučili smo radove poslati na restauraciju u Dubrovnik i mi smo uspjeli popraviti nešto što smo sami mogli uraditi. Nakon toga radili smo dokumentaciju. Problem sa dokumentacijom je bio manjak podataka. Imali smo premalo podataka zato jer nismo znali ni godine, još i danas ne znamo dosta godina nastanka dijela. I nakon toga imali smo prvo predstavljanje kroz izložbu Zaboravljena zbirka u Mostaru, a nakon toga, to je bilo 2014. godine, i nakon toga u prvom mjesecu ove godine prvi smo put imali samostalno predstavljanje ove izložbe. Dakle, zbirka sadrži 66 radova, a ovdje u Beogradu predstavljeno je 45 radova.
Među Gvozdenovićevim delima u zbirci su i ona ostvarenja koja svedoče o umetnikovom istraživačkom pristupu u pojedinim radovima, gde pomnim promišljanjem i opreznim akcijama na platnu postiže potpunu harmoniju i ravnotežu kompozicije slike, nastavlja Ana Filipović.
Gvozdenović nije bio umjetnik podložan utjecajima, držao se svojih estetskih načela, no koliko god racionalno pristupao svojim djelima, Gvozdenovića je u njegovom slikarskom postupku ipak vodila emocionalna komponenta. Volio se igrati bojama, ne znajući kamo će ga ta igra odvesti. A kako je i sam rekao, igru je stalno pripremao sa željom da na platnu priredi neko iznenađenje.
Gvozdenović je također rekao i sljedeće: nikada nisam ni pokušavao sa abstrakcijom, jer ne mogu bez nekog oslonca u realnom svetu. Čak i moje slike koje izgledaju tako najabstraktnije imale su povod u prirodi, enterijeru ili mrtvoj prirodi.
Dakle, Gvozdenovićevo slikarstvo bilo je intimističkog karaktera. Na tematskoj osnovi djela su vezana tako što dosta prikazuje ženske aktove, dosta prikazuje pejzaže, portrete, jednim dijelom te neke predmete svakodnevne iz ateljeja, iz kućanstva i njih nekako povezuje u neke svoje kompozicije.
Nedeljko Gvozdenović, jedan od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih likovnih umetnika, svojim profesorskim radom oblikovao je mnogobrojne generacije posleratnih srpskih slikara, a kao snivač Galerije Sanu potvrdio je svoju svest o značaju umetnosti u obrazovanju i kulturnom osvješćivanju mladih. Izložba dela Nedeljka Gvozdenovića iz Legata u Mostaru u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu bit će otvorena do 23. oktobra.
Col tuo profumo illogico,
Globalan život slogan je ovogodišnjeg festivala savremenog nemačkog filma, Goethe Fest, koji traje u Kulturnom centru Beograda od 11. do 16. oktobra. U ovogodišnjoj selekciji našlo se 10 nagrađivanih filmova sa nemačkog govornog područja. O programu festivala u prilogu Jovane Milovančević.
Banalnost života ograničenog normama, filozofija i sloboda, lične sudbine i različita shvatanje društva, seksualnost kao pojam i dozvoljena mogućnost, smisao sveta i trajanje u njemu. Neke su od pitanja koja postavlja ovogodišnji Goethe Fest. Među svim ovim egzistencijalno važnim upitanostima najvažnija je ona koja se bavi razmatranjem normalnosti kao takve. Šta znači u stvari normalan život? Odgovara direktor Goethe instituta Frank Baumann, predstavljajući film koji će otvoriti ovogodišnji festival.
Frage ist, was ist normal? Was ist sozusagen die Norm und was ist abseits der Norm? Und wer bestimmt darüber, was Norm ist und was nicht?
Mislimo da se pitanjem šta je normalno bave mnogi ljudi danas u različitim oblastima. Prateći ovogodišnji program festivala možete primetiti određenu raslojenost nemačkog društva, koje je u stvari dosta podeljeno, na istok i na zapad, na bogate i na siromašne, kao i na ljude nemačke nacionalnosti i na migrante. To što se možda ne uklapamo nekada ne znači da sa nama nešto nije u redu. Film kojim ćemo upravo otvoriti festival bavi se temom identiteta i potrebe za sigurnim uporištem. To je film Touch Me Not, koji je dobio ove godine Zlatnog medveda na ovogodišnjem Berlinskom festivalu. Film je izazvao veoma burne reakcije stručne javnosti i publike, a bavi se omiljenom temom filmskih stvaralaca, a to je seksualnost. Ovoga puta ona odstupa od normi. Zanima nas reakcija srpske publike, a da li se plašimo, ne znam.
Teme kojima se bave filmovi na ovogodišnjem Goethe Festu su pre svega aktuelne, ali i svevremene. Pored pomenutog filma pobednika Berlinala najavljeni su i filmovi Samo mi Bog može suditi, Dela bez autora, Minut ćutanja, te ostvarenja Filipa Greninga, Moj brat se zove Robert i on je idiot, Joachima Langa, Meki Voz, Brehtov film za tri groša. Među bogatom selekcijom, koja ima jasno utvrđenu koncepciju, izdvajaju se još neki značajni naslovi, dodaje koordinatorka programa kulture u Goethe institutu Sunčica Šido.
Naš moto ove godine je normalan život, ali sa znakom pitanja, jer se mi pitamo šta je to normalan život, koliko je on određen normama, ko je to ko postavlja norme i od filmova koje vam donosimo izdvojili bismo možda film Manifest, koji je recimo jedna mešavina žanrova od umetničke instalacije viđene u nekolicini muzeja u Nemačkoj, eto do bioskopskog platna, na koji je prenet prošle godine. Takođe bismo izdvojili i film Među rafovima Tomasa Štubara, koji se bavi eto jednim isečkom normalnog života u Nemačkoj, jednim ljubavnim odnosom između dvoje zaposlenih u hipermarketu, u tim, da kažemo, sterilnim geometrijskim slikama koje film donosi i uokviruje na neki način tu jednu toplu ljubavnu priču.
Festival savremenog nemačkog filma Goethe Fest počinje 11. i trajaće do 16. oktobra u Kulturnom centru Beograda, nakon čega se seli pred publiku u Novom Sadu i Nišu.
My soul is so weary. My soul is a weary, my soul is a weary. I said my soul is a weary now. My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me? My soul is a weary and beaten down from all my misery. Yeah. Oh Lord, who will comfort me?
Gaj Valerije Catul bio je prvi veliki rimski pesnik subjektivne lirike. Kao najistaknutiji pripadnik novih pesnika ili neoterika ugledao se na aleksandrijsku poeziju. Koristeći književne motive iz mitologije, sjedinio je ulični žargon sa najprefinjenijim jezikom helenističkih erudita. Catulov stih Mrzim i volim uzet je za naslov nove knjige izabranih pesama čuvenog rimskog liričara koja je danas predstavljena u Srpskoj književnoj zadruzi. Predgovor i komentar su napisali i s latinskog preveli Jovana Radenković i Gordan Maričić. Slušamo Jovanu Radenković.
Tako da smo se mi odlučili da rasporedimo pesme u tri dela. Na prvom mestu da prikažemo pesme sa tematikom ljubavnog odnosa Catula i njegove voljene lezbije i vodeći se literaturom, taj deo smo i nazvali roman o lezbiji. Na drugom mestu nalazi se takozvane kratke pesme, koje su tematski raznovrsne od motiva stvaranja poezije, odgovora prijateljima i neprijateljima do motiva smrti i na trećem mjestu nalaze se duge pesme koje prate helenističke književne uzore.
Gordan Maričić je istakao da su vodili računa o nečemu što jeste budućnost za ljude koji se bave antičkom književnošću, a to je recepcija.
Ne znam da li nešto novo, možda je novo to što smo pokušali da napravimo upravo tu vezu sa srpskom književnošću, sa srpskim pesnicima, sa Brankom Radičevićem, sa Simom Pandurovićem i sa Branom Petrovićem. Dakle, ta veza, kako se to prenosi, mislim da je to uvek zanimljivo da mi ne znamo koliko su naši neki pesnici bili ipak vezani i obrazovani pre svega. Neki opet nisu imali tu sreću. Rekao sam da nije novo, jer Katarina Antić-Rajčević je već napravila taj nekakav drugačiji izbor. I ovo je pre svega izbor, znači nije kompletan Katul, nema dosta tih njegovih velikih pesama.
Pošto znamo da je Katul uticao i na renesansne liričare u Dubrovniku, ko je najistaknutija, da kažemo,
pa ja tu
sledbenih Katula?
To je teško reći, da. Zato što ja mislim, ova je jedna, kad budete pročitali ta Pandurovićeva pesma za starog Katula, meni najdraža, tu se ja, možda zato što je bličan je razlog, ja se nekako najviše nalazim u njoj, a izuzetan je Brana Petrović je potpuno u svom stilu. Vidjet ćete i razne reference, on ga zove Katule, brate, i to je ciklus od tri pesme u navaju Dragan Lakićević u knjizi O proklete da si ulici Rigeuse, da. Tako da, ja se nadam da smo radili jedan posao koji je bio, boga mi, teže, kao što je rekla Jovana, ali je bilo zadovoljstvo uvijek takvu poeziju prevoditi.
Sad kad govorite o prevodu, kritičari su zapazili da snaga Katulovih emocija utiče na intenzitet poetske forme. Pa koliko je zahtevno prevoditi uopšte Katula?
Jeste, zahtevno je, da. Ja mislim da za prevođenje određenih pesnika postoji ipak... Mislim da ne može svako da prevodi svakog. Prosto da, ja se držim tu, mislim da ne znam više koga bih prevodio, ove koje sam želeo da prevedem, preveo sam, mislim na Propercija, mislim na Marcijala, pre svega i Katula, dakle ja mislim da sam ja svoj nekako izbor tu završio. A Katul jeste neko ko je prijemčiv, kako je Jovana lepo rekla, dakle može svako da ga čita zbilja. I da se nađe upravo zbog tog izliva emocija, koliko on jeste nazvan poeta novus po tome što strašno poštuje tu helenističku formu i što kod njega nikad ne znate da li je to igra ili je to stvarna emocija. To su možda znali oni koji su bili njegovi savremenici, međutim to je toliko zanosno i zavodljivo da se mi, mislim, uvek odlučimo za to da je to stvarno.
U Katulovim pesmama osjeća se veoma jak uticaj Sapfe i Kalimaha. Zato je ženu koju je posvetio veliki broj pesama nazvao lezbija. Ljubav je za Katula kao i za Sapfu uzvišen osjećaj, a manifestacija tog osjećaja je njihova voljena osoba. Cel je moja lezbija, ona lezbija koju je Katul jedinu više od sebe samog i svih svojih voleo, sada po ulicama i raskršćima, bludniči s potomcima velikog Rema. Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Ivana Marković, Marija Vitas, Zoran Tasić. Moje ime je Aleksandar Drobac. Posle vesti na našem programu je emisija posvećena pozorištu Maske, koju uređuje i vodi Gordana Đurđević. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Sjaje još, sad je teško, znam, i već magla skriva lik koji volim ja. U svojoj sobi plačem sam. Sad je kraj.
zato krijem pogled svoj, jer ti me dobro znaš. Znam, videla bi zadnji čas koji kuca već. U svojoj sobi plačem sam. Sorry.